Kunanga kudoba ngamanga kudoba ngokufuna uzenze umuntu omsula imbali yakhe ground siyayazi siyazi ukuthi ngiyu umuntu wayethethisa amantu besindebeleni sithi ngamahu sithi amazipra abantu abalwimpi yenkululeko ebabiza ukuthi nama dissident namhlanje kasuye umuntu esingamthemba nxa esekhuluma ngebandla le-MDC Alliance nasimaze ngumuntu owamanga engumuntu ongusomanga.
Udaba lokusungulwa kwamakampani la okuthiwa ngamawovetsi ayisikhombisa lilubona njani?
Yikuzama ukulungisisa imbali yakhe embi ngoba siyazi thina ukuthi amakampani awezipra amakampani ezaphu inkomo zezaphu zathathwa yiZANU PF ngihulumende kaZANU PF umnangagwa yena ekhokhela amabutho ayesebenza nsitha. So namhlanje engaze ethini akulalutho olungamgezisa ukuthi abe ngumuntu esingathi ngumuntu omsulwa. Ngakhangela amakhampani anjengeBlack Cat athathwa ngesikhathi omnangagwa ebebambe intambo ze-security lapha ezweni. So lokhu akusimangalisi, umuntu vele lomlomo ongcolileyo okhuluma kubi ngabanye abantu and kananzi ukuthi ngakhesi usengumongameli welizwe and unanzeleli ukuthi nxa engumongameli welizwe amazwi akhe kumele abe ngamazwi abambanisa abantu, abe ngamazwi ajabulisa abantu, ayikhona amazwi aletha ukuphoxana phakathi kwezwe.